aste honetan zer?
Aste honetan, Amaika Telebistan, zer?
Bueno, ba, aste honetako errepasoa gaurko egunarekin hasiko dugu. Gaur abenduaren 3a dugu, Euskararen eguna, eta Amaika Telebistan Euskara ardatz egunero badugu ere, gaurkoan programazio berezia edo pixka bat berezia egingo dugu, eta hasteko 9:30etatik 10:30 arte ba, Euskarari emango diogu hitza, eta bueno, herri eta txoko ezberdinetan egiten diren ekitaldi ezberdinen jarraipena egingo dugu. Esaterako Bilboko udalak aste artean Euskaldun berrien esfortzua eta ekarpenak aitortu, baloratu eta eskertu nahi izan zituen, eta hori dela eta ba, Patxo Telleri aktore eta Mikel Martinez aktorei ba, udalak aipamen berezia eman zien, bertan izan ginen, eta gaurkoan ba, han bildutakoak eusi alizango ditugu, baina ez da izango ekitaldi bakarra, izan ere ba, Donostiko Mintzodromoan ere izango gara. Hortaz gain, Artekale zaioa dugu gaurkoan, kulturaren plaza duguna gurean, eta baita ere euskera izango dugu ardatz. Euskal Zandiaren jagon jardunaldietan euskarazko komunikabideak izan zituzten izpide, eta hortaz arituko gara komunikabideak euskara biziberritzeko bidean izan duten garrantziaz. Eta horretarako hiru gonbidatu izango ditugu Artekalen. Andres Urrutia, Euskaltzan burua, Patxi Bastarrika, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordea, eta Mikel Arregi, Nafarroko hizkuntza politika arduradunarekin arituko gara, ba, komunikabideek euskararen biziberritzen ba, izan duten garrantziaz. Beraz, administrazio aldetik hitz egingo dugu komunikabideen inguruan. Baina ez da izango gai bakarra. Esaterako atzo bertan Emuna Aholkularitzak irten hizkuntzaren armairutik euskaraz bizitzeko portaera gida argitaratu du eta aurkeztu zuen, eta horren inguruan hitz egingo dugu. Badakizuenez, ba 2010ean Ferran Suai eta Gema Zanginez, psikologoek katalanez argitaratu zuten liburu hau, eta Emunek TELP ikastaroetan jasotako bizipenekin ba, egokitzapena aurkeztu dute, eta liburuan idatzi eta jaso, eta irten hizkuntzaren armairutik deituriko horren inguruan arituko gara, eta noski baitare TELP ikastaroekin. Baina, beste kontu batzuk ere izango ditugu gurean. Ezaterako, ostiralean ospatu zen, euskarazko musika eta talde berriak sustatzen dituen banden lehiaren txapelketaren 7. edizioaren finala. Bueno, Baionako Begiz-begi taldeak irabazi zuen, baina bertan izan ginen Bilborrok aretoan lepo beteta egon zen, eta holtzan ba, 4 finalista izan ziren, Osen, Joko Out, Besore eta Begiz-begi, azken hauek irabazleak izan ziren, eta gaurko Artekale zaioan ba, lauren hitzak jasuko ditugu, eta bertan egoneko giroa ere. Ez da izango kontu bakarra, ze aurreko asteburuan ere Lekeitiko zinebileraren 38. edizioa izan zen, eta gu bertan izan ginen ere eta irabazleekin hitz egiteko aukera izan genuen. Eta hortaz gain, ba, beste gai batzuk ere izango ditugu ikusgai, esaterako zaindu zaitez zaioan atzo egin izan genuen, badakizu abenduaren batean, IESaren kontrako eguna dela, eta hoien inguruan aritu ginen. Eta ertzak zaioan, ba, klima aldaketa sakonean aztertu genuen. Parisen klima aldaketaren goi bilkura egiten ari diren honetan, ba, bertan dauden munduko politikari garrantzitsuenen hitzak eta aztertu genituen bi adituekin. Eta hau ezek izango dira Amaika Telebistan, ba, gaur eta egun hauetan ikusi izango dituzuenak. Eta larun batetik igandera bitarte, ba, non eta kulturaren plazan izango gara, Durangoko azukan, egunero zaio bat eskainiz bertatik. Eta bani, Aneta Bala naiz, Amaika Telebistako redaktorea.